το δρόμο τα κλειδιά. Απόψε, καρδιά μου, ποιος φεύγει, ποιος γυρνά. Ποιο σκοτεινό φεγγάρι, ποια δίψα, ποια φωτιά. Ποια τρέλα, ποια ζάλη, απόψε σωδικά. Κλείσε τα μάτια.
Σας το έχουμε υποσχεθεί από χθες, το πρώτο τραγούδι της ημέρας αφιερωμένο σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα, με τη βοήθεια ενός πολύ αγαπημένου Νίκου, για πολλούς από εμάς, του Νίκου Πορτοκαλού. Πολλές ευχές λοιπόν στους Νικόλες, στις Νικολέτες, Νίκες και όλη αυτή την ωραία παρέα της 6ης του Δεκέμβρη. Εδώ δεν είμαστε πολλοί, να ξέρετε. Προσπάθησα. Η διαδρομή είναι μικρή. Από Νίκο Γκομόλη μέχρι Νίκο Μοσχανάνη. Διάμεσα δεν υπάρχει τίποτα. Περιέργως είναι λίγοι οι Νικόλες εδώ, στο ραδιόφωνο μας. Καλό μεσημέρι από την εκπομπή Αυστηρός Αιρετικά με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη και πάλι στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία και είμαστε μάλλον σε αναμονή των όποιων εξελίξεων αφορούν στη Super League, αυτή την επόμενη αγωνιστική που μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει, στη συνάντηση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας με τους διαιτητές που απειλούν με αποχή μετά τις καταγγελίες του συναδέλφου τους, του κυρίου Παπαπέτρου. Με τον κύριο Μπαλτάκο να ειδοποιεί ότι ζήτησε από το Μαξίμου να προβεί σε άμεσα μέτρα για να μην διαλυθεί το πρωτάθλημα, να τυναχθεί στον αέρα. Δεν ξέρω που άφησε το μήνυμα. Δεν ξέρω που άφησε το μήνυμα, όχι μόνο γιατί δεν κατονομάζεται ο άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε, πιθανόν να το μάθουμε αργότερα, αλλά γιατί σας είπαμε χθες ότι σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την κατάσταση, η σημερινή κυβέρνηση, όπως έκαναν και οι περισσότερες τις προηγούμενες, τα αυτιά στην ουσία τα έχουν κλειστά. Δεν θέλουν πραγματικά να μπουν στη μέση αυτού του πολέμου εντός ή εκτός εισαγωγικών, επιλέγετε εσείς ό,τι θέλετε, καλύτερα εντός εισαγωγικών βεβαίως, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και προκαταβολικά σας λέω τη γνώμη μου, κανένα πρωτάθλημα δεν θα τυναχθεί στον αέρα. Το πιθανότερο είναι να συμβεί ότι και την προηγούμενη φορά που οι διαιτητές απείλησαν με αποχή από το πρωτάθλημα. Take. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας σήμερα, μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για την ελληνική κοινωνία, διότι δεν είναι η μνήμη απλώς ενός 15χρονου παιδιού που χάθηκε το 2008 από σφαίρες αστυνομικού. Μα αναφερόμαστε βεβαίως στον Αλέξη Γρηγορόπουλο, που σήμερα θα είχε τη διπλάσια ηλικία που είχε τότε, θα ήταν σήμερα 30 ετών αν ήταν ακόμα μαζί μας. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα γιατί εκείνη η εξέγερση, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες λέξεις για όσα συνέβησαν εκείνα τα 24 ώρα του Δεκέμβρη του 2008. Πάντως, αν επιλέξουμε ως σωστή εκείνη την κοινωνική εξέγερση, πιστεύω και εγώ πως έχουν σημειώσει άνθρωποι πολύ πιο φιλοσοφημένοι και έμπειροι από εμένα ότι είναι μια κατάσταση σε εξέλιξη ακόμα και μετά από 15 χρόνια. Και μην ξεχνάμε ότι όσοι είχαν προβλέψει εκείνο το Δεκέμβρη ότι η λαϊκή αντίδραση, ο κοινωνικός αναβρασμός θα ενταθεί, δικαιώθηκαν απόλυτα μόλις ξεκίνησαν τα μνημόνια στη χώρα μας και η κοινωνία κλονίστηκε ακόμα περισσότερο. Θα μου πείτε ο αντίλογος εδώ, μα πού τον βλέπεις εσύ τον αναβρασμό, την αντίδραση, την εξέγερση μετά το 2010, όταν μοιάζει κατά την άλλη εκδοχή μια κοινωνία να βρίσκεται εν υπνώση. Το ζήτημα είναι ότι πράγματα που συζητήθηκαν, που απαιτήθηκαν, άνθρωποι που δραστηριοποιήθηκαν το 2008, συνειδήσεις που ξύπνησαν το 2008, η αλήθεια είναι ότι μετά από 15 χρόνια ψάχνουν ακόμα τις απαντήσεις. Να θυμίσω δύο τρόπους επικοινωνίας που έχετε μαζί μας σήμερα, διότι το κινητό μου τηλέφωνο δεν βρίσκεται μαζί μου σήμερα. Να και μία αμέλεια της στιγμής. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε γραπτά μηνύματα από το κινητό σας, τα λεγόμενα SMS, στο 54160. Θυμίζω, γράφετε τη λέξη σπόρο, αφήνετε ένα κενό. Διαλέγετε εσείς το θέμα που θα θίξετε. Υπάρχουν πάρα πολλά, κατά τη γνώμη μου, ζητήματα, ειδικά αυτή την ημέρα, 6 του Δεκέμβρη. Επαναλαμβάνω, αποστολή του μηνύματός σας στο 54160 και μια δεύτερη επιλογή διαθέσιμη για σήμερα, τα email σας στην διεύθυνση aerospor@papakier.gr. Να υπενθυμίσω ότι η λέξη aerospor δεν έχει τι στο τέλος. Διαβάζω σε πάρα πολλά και δικά σας μηνύματα και αναρτήσεις στα social media, μα και στη δημοσιεύματα, ότι καλά κάνουν οι διαιτές εχθές και κόντραραν αυτό το κομμάτι, γιατί δεν είναι συνολική αντίδραση τους. Υπάρχουν πάρα πολύ ασχήμα κομμάτια στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα οποία δεν τα θίγουν καθόλου με την ανακοίνωση που έβγαλαν. Ένα στην ουσία, την ασφάλειά τους. Γι' αυτοί δείχνουν να ενδιαφέρονται περισσότερο και απειλούν με αποχή, έτσι ώστε να μην διεξαχθεί, να αναβληθεί η επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Λένε λοιπόν οι περισσότεροι ότι καλά κάνουν οι διαιτητές. Ναι, είναι μια πρώτη και εύκολη, κατά τη γνώμη μου, ανάγνωση. Ωστόσο δεν είναι επαρκής, διότι για να κάνουν καλά οι διαιτές πρέπει να κάνουν όλη τη δουλειά που χρειάζεται. Οι διαιτές δεν είναι μόνο ότι κινδυνεύουν, ότι φτάνουν σε σημείο να δέχονται απειλές, όπως κατήγγειλε ο κ. Παπαπέτρου, συμμετέχουν και σε πολλές άλλες διαδικασίες. Άλλες τις θεωρούμε ότι τους τιμούν και άλλες προκαλούν στο κοινό καχυποψία, άρνηση, αντίδραση. Μην ξεχνάμε, ή μάλλον θα το πω εγώ έτσι όπως το αισθάνομαι, η μεγαλύτερη προσβολή κατά των Ελλήνων διαιτών είναι ο αποκλεισμός τους από το ελληνικό πρωτάθλημα και εννοώ τα βέβαια τα παιχνίδια μεγάλου ενδιαφέροντος, υψηλού κινδύνου όπως τα λένε. Εγώ αν ήμουν Έλληνας διαιτής, είχα το δικαίωμα να σφυρίξω στη Super League, είχα πάρει και το σήμα το διεθνές από την UEFA, δηλαδή είχα ανέβει την ιεραρχία, την κλίμακα αυτή στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Τη μεγαλύτερη ντροπή, το μεγαλύτερο φόβο, να σας το πω και διαφορετικά, επαναλαμβάνω, διαχωρίζω τις απειλές, είναι μια άλλη κατάσταση. Ή τα όποια επεισόδια συμβαίνουν σε βάρος τους, ή τα όποια χτυπήματα συμβαίνουν σε βάρος. Το μεγαλύτερη μου ντροπή θα ήταν την ημέρα που θα ήμουν δακτυλοδεικτούμενος, θα με κρεμάγαν στα μανταλάκια και θα έλεγαν εσύ έξω από το δικό μας το χώρο, είσαι ικανός μόνο για τα μάτς που μας περισσεύουν, που δεν μας ενδιαφέρουν. Τα μεγάλα θα έρχονται να σφυρίζουν οι ξένοι. Αυτή θα ήταν για μένα η μεγαλύτερη προσβολή και πόσο μάλλον όταν είναι μεγάλης διαρκείας, παρατεταμένη κατάσταση. Επίσης, μεγάλη ντροπή θα αισθανόμουν όταν κάθε φορά που θα έμπαινα στο γήπεδο θα με κοιτούσαν καχύποπτα, θα υπήρχαν δημοσιεύματα πριν σφυρίξω ένα παιχνίδι ότι είσαι ανεπιθύμητος, είσαι ακατάλληλος, είσαι σημαδεμένος, είσαι προκατηλημένος. Δεν θα έβγαινε αρκετή ανάσα από τα πνευμόνια μου κάθε φορά που θα ανακάλυπτα ότι στο δικό μου το επάγγελμα επικρατεί μια ομερτά, δηλαδή δεν μαθαίνει κανείς για κανένα τίποτα με επίσημο τρόπο και δεν επιτρέπεται καν να κάνουν δηλώσεις. Θυμάστε, παλιά είχαμε στους διαιτές, είχαμε δώσει το δικαίωμα να λένε και αυτή τη γνώμη τους. Κάπου χάθηκε και αυτό. Μάλιστα έφτασε πολλοί κόσμοι να αναρωτιέται τι σώοι άνθρωποι μπορεί να είναι αυτοί που φορούν τη στολή του διαιτή και μπαίνουν στα ποδοσφαιρικά γήπεδα της χώρας μας και περνάνε αυτά που περνάνε. Δηλαδή το ζητάει ο οργανισμός, να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά. Πώς το αντέχουν, γιατί το επιδιώκουν αυτό το πράγμα. Και σταδιακά να βλέπουμε να χάνεται ο σεβασμός απέναντί τους. Ένα φαινόμενο βεβαίως το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό, έχει επεκταθεί και πολύ πιο έξω από τα δικά μας σύνορα. Φανταστείτε ότι φτάσαν στο σημείο οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου να σκέφτονται αλλαγή στους κανονισμούς, να προσθέσουν αυτή την αποκαλούμενη πορτοκαλί κάρτα, η οποία έχει δοκιμαστεί στα μικρά πρωταθλήματα και στις μικρές ηλικίες του αγγλικού ποδοσφαίρου. Έχει μία θετική επίδραση, λένε. Γύρω στο 40% μειώθηκαν οι κακές αντιδράσεις των παικτών στις αποφάσεις των διαιτητών. Επαναλαμβάνουμε, όχι σε επίπεδο Premier League, εκεί που έχει δοκιμαστεί μέχρι τώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η δουλειά είναι ιδιαίτερα ζώρικη, όμως αυτή η διαφορά που έχουν οι δικοί μας διαιτητές με τους ξένους είναι ότι στερούνται σεβασμού πλέον από το σύνολο των ανθρώπων που κυκλοφορούν στα ελληνικά γήπεδα, ξεκινώντας από τους ίδιους παράγοντες, γιατί αυτή για μένα είναι η μεγαλύτερη ένοχη της όλης υπόθεσης, όλης αυτής της δυσοσμίας που αναδεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, φτάνοντας μετά στις κερκίδες, στον τύπο επίσης. Έτυχε να μιλήσω πρόπερση με έναν πρώην διαιτητή, ο οποίος και πολλή καριέρα Πολύ καλή καριέρα είχε κάνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μα και πολλά είχε λουστεί. Ταυτοχρόνως προσπάθησα να το ψυχολογήσω σε εκείνο το δίωρο που βρεθήκαμε μαζί. Ήταν η πρώτη φορά που ειδωθήκαμε. Να ξέρετε ότι εκείνη τη συνομιλία που είχα μαζί του πάντα θα τη θυμάμαι και ποτέ δεν θα μπορώ να την αποκαλύψω. Άκουσα πράγματα που περίμενα να ακούσω, δεν άκουσα κάποια άλλα που ήθελα να ακούσω, μα το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όλα αυτά που μοιράστηκα μαζί το εκείνο το δίωρο δεν μπορώ να τα μεταφέρω, δεν είναι προς το συμφέρον μου, είναι επικίνδυνο ακόμα και για μένα. Με ονόματα βεβαίως, όχι αόριστα. Συμφωνήσαμε τουλάχιστον σε κάτι το οποίο εγώ θεωρούσα ως δεδομένο και δεν μπόρεσα να το ανατρέψει, ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο βρωμάει από το κεφάλι του. Εν ολίγες, για να μην σας κουράζω και εγώ περισσότερο, περιμένουμε βεβαίως από τον συνάδελφο και φίλο τον Πέτρο Μαυριγιαννίδη να έχουμε νεότερα από αυτή τη συνάντηση στα γραφεία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, να δούμε καταρχήν τι μπορεί να προστεθεί σε αυτόν τον διάλογο των διαιτητών, ο οποίος έχει αρχίσει να αποκτά μια δημόσια μορφή, με τους ανθρώπους που διαφεντεύουν κατά ένα ποσοστό το ποδόσφαιρο. Να δούμε επίσης αν θα εμείνουν στην χθεσινή απόφασή τους. Εκείνο που δεν μπορούν να κάνουν είναι αυτό που έλεγαν στον επίλογο της ανακοίνωσης, ότι θα επιστρέψουν στα γήπεδα, θα αλλάξουν οι συνθήκες. Δεν θα αλλάξουν οι συνθήκες. Αυτό το ξέρουν πολύ καλά. Θυμάστε, την προηγούμενη φορά που πήραν απόφαση για αποχή, δεν την πραγματοποίησαν. Πίστηκαν στο μεσοδιάστημα να βάλουν κανονικά τη στολή τους και να σφυρίξουν. Άρα πρέπει να πιστέψουμε υποχρεωτικά περισσότερο τον κύριο Μπαλτάκο που ζητάει ένα αγωνίως βοήθεια από το κράτος και λιγότερο τους διαιτητές, ότι θα επιστρέψουν, θα αλλάξουν οι συνθήκες, γιατί αυτές δεν πρόκειται να αλλάξουν, τουλάχιστον στο κοντινό μέλλον. Ένας ακροατής, θα το διαβάσω το μήνυμά του, αλλά βέβαια έχει κάνει σχετική αναφορά νωρίτερα ο Χρήστος Κοντός, λέει ότι μία είδηση που πέρασε στα ρηχά και θα έπρεπε να την προβάλλουμε περισσότερο είναι ότι οι Έλληνες μαθητές, χιλιάδες Έλληνες μαθητές που μετήχαν στο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Γνώσεων και Κριτικής Σκέψης πατώσανε. Αλήθεια είναι, και εγώ από τον Χρήστο το έμαθα, ότι κατέλαβαν μόλις την 44η θέση, αλλά είναι ένα θέμα για άλλη μέρα. Ευχαριστώ τον ακροατή, το διάβασα. Πάμε παρακάτω, έτσι κι αλλιώς έχει φτάσει η ώρα 12.30 και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
Κυριότερα είναι η παιδική ηλικία, η εφηβεία, η ενηλικίωση και μετά πάνε η καριέρα, τα παιδιά κτλ. Και στο τέλος γίνεσαι ηλικιωμένος. Τα παραπάνω στάδια δεν μπορεί να τα αποφύγει κανείς. Όταν είσαι παιδί, μπορείς να μιλάς όπως θες, γιατί θα πούν όλοι «Δεν πειράζει, παιδί είναι». Αλλά όσο μεγαλώνεις, θα πρέπει να εμπλουτίζεις το λόγο σου. Κάποιοι λένε πως ο λόγος μας καθορίζει. Εγώ πιστεύω ότι κάθε στιγμή Έχει και τον ειδικό της λόγο.
Ακούσατε πριν λίγο ένα απόσπασμα, λίγο παραπάνω από ένα λεπτό, από την ταινία μικρού μήκους «Νεκρός αδελφός». Είναι ταινία του 2019. Αναφέρεται στην δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, στη διασταύρωση ζωοδόχου πηγής και ναυαρίνου στα Εξάρχεια. Και αυτή η ταινία μικρού μήκους φτιάχθηκε με υλικό που διατέθηκε από τους συνηγόρους της οικογένειας του αδικοχαμένου Αλέξη. Και διαβάστηκε από ένα άλλο παιδί ένα απόσπασμα από έκθεση που είχε γράψει στο σχολείο ο Αλέξης Γρηγορόπουλος για τα παιδιά που έχουν το δικαίωμα και να τα ζήσουν και να τα λένε όλα. Και βεβαίως ήρθε ο Κωνσταντίνος Λούβαρης να πετάξει Foreigner, Cold as Ice, για την ψυχρό δολοφονία του Αλέξη. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, στον Πέτρο Μαυριγιαννίδη, ο οποίος βρίσκεται στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και μας μεταφέρει τις εξελίξεις. Πέτρο, καλό σου μεσημέρι.
Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Να πούμε ότι έχουμε πριν από λίγο επίσημη ανακοίνωση από την ΕΠΟ, η οποία λέει ότι πραγματοποιήθηκε η αρχική συνάντηση, έτσι ξαναλέω, του Προέδρου με μέλη της ΚΕΔΕΠΟ και αντιπροσωπεία των διεθνών διευθυντών και βοηθών, οι οποίοι συμμετείχαν μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης λόγω της απουσίας των περισσότερων εκτός αθνών. Παρόν στη συνάντηση ήταν και ο αναπληρωτής Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Δημητρίου. Μετά τα όσα συζητήθηκαν από πλευρά ΕΠΟ, τονίζει ότι η Ομοσπονδία στηρίζει απόλυτα τους διευθυντές στην απόφασή τους για αποχή και κατανοεί πλήρως τους λόγους οι οποίοι τους οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Η ΕΠΟ καλεί την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να λάβει τα προσήκοντα μέτρα και να αποκαλύψει τα πρόσωπα πίσω από τις ανώνυμες και εισαγωγικά απειλές κατά των διευθυντών. Η ΕΠΟ καλεί επίσης τη Super League 1 να παράσχει εγγυήσεις προστασίας προς τους Έλληνες διευθυντές, όπως ακριβώς έχει πράξει και με τους ξένους. Τα μέτρα τα οποία η ίδια η ΕΠΟ θα λάβει για την προστασία των διευθυντών θα ανακοινωθούν μετά από συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και ώρα 12 με την ενεργό συνδεσία της προστασίας των διευθυντών. Θα βρίσκεται με διαδόσεις και όχι μέσω τηλεδιάσκεψης κτλ. Άρα στην ανακοίνωση αυτή τον ίδιο.
Μισό λεπτό, Πέτρο. Τα μέτρα θα ανακοινωθούν την Παρασκευή, είπες, για να το επιβεβαιώσω.
Σε συνάντηση που θα γίνει στις 12 η ώρα μεταξύ της ΚΕΔ ΕΠΟ και αντιπροσωπεία των διευθυντών. Οι οποίοι θα είναι διαζώσεις και όπως σήμερα.
Μεταξύ τους είναι... δηλαδή. Μεταξύ
ναι, ναι.
Μάλιστα.
Αυτή θα αποφασιστεί. Το έχω πει και την προηγούμενη εκπομπή στα παιδιά, το λέω και τώρα. Συζητάμε για τα αυτονόητα, αλλά και τα αυτονόητα είναι να κάνουμε είναι η είδηση κτλ. Άρα, σε αυτή την ανακοίνωση η ΕΠΟ λέει ότι στηρίζει απόλυτα τις αποφάσεις των διευθυντών. Λέει επίσης ότι καλεί την κυβέρνηση και το μέτρο Μαξίμου που λέει χαρακτηριστικά να πάρει αποφάσεις να λύσει τα προβλήματα και κυρίως να αποκαλυφθούν όσοι μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν ή ανώνυμες απειλές ή ανώνυμες πράξεις. Δηλαδή όπως για το Γκάμαρι, για το μαγαζί του, για τον Παπαπέτρο προχθές.
Τα πρόσωπα που γνωρίζει, συγγνώμη για την παρέμβασή μου, Πέτρο, τα πρόσωπα που γνωρίζει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και οι διαιτητές δηλαδή. Τα γνωρίζουν τα πρόσωπα. Έτσι δεν είναι?
Ποια πρόσωπα, δεν κατάλαβα τι λέτε.
Λέω, τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία τα γνωρίζουν, θεωρώ, και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και οι διαιτητές.
Αυτούς που προέβησαν στις πράξεις.
Όχι στην πράξη της απειλής, τα πρόσωπα που είναι στον μεγάλο κύκλο όλης αυτής της υπόθεσης.
Α, οκ, okay, ναι, πιθανότητα να τα γνωρίζουμε.
Ξέρουν περισσότερα πρόσωπα και πράγματα από ό,τι ξέρει οποιοδήποτε υπουργό τη σημερινή κυβέρνηση. Να το πω και διαφορετικά.
Ναι, ακόμα και έτσι να είναι, όμως η ΕΠΟ δεν μπορεί ούτε να του συλλάβει, ούτε να του καταδείξει, ούτε οι διευθυντές το ίδιο πολύ περισσότερο. Έτσι μπορούν να πούν όμορφα και ωραία ότι εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι ο Μαυρογιαννίδης. Ναι. Να δούμε τι θα γίνει μετά. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό. Άρα είμαστε ακόμα να δούμε τι θα γίνει περί του Σαββατοκύριακου. Η ΕΠΟ στηρίζει. Έτσι. Τελειώσαμε δηλαδή με αυτή την ιστορία, είναι δεδομένο. Υπήρχε και χθες διαρροή και μέσω τη ανακοίνωση, όπως και έχουν κάνει και διάφορες άλλες ομάδες. Όχι όλες, η αλήθεια είναι. Έτσι, δεν έχουμε στηρίξει όλες οι ομάδες αυτή την απόφαση των διαιτητών. Και φτάσαμε εδώ τώρα στο σημείο που φτάσαμε για να πούμε ότι πρέπει το αυτονόητο να γίνει επιτέλους πράξη. Θυμίζω εδώ ότι έχει πάρει απόφαση και η ΕΠΣ Χανίων λόγω του γεγονότος ότι μια γυναίκα διαιτητής, η οποία είναι από τη Φλόρινα και είναι καθηγήτρια δασκάλα το κορίτσι στα Χανιά, δέχτηκε επίθεση από ένα διαιτητή μετά, από ένα από τους χρηστές, συγγνώμη, μετά το τέλος ενός παιχνιδιού β' τοπικού. Τη χτύπησε στο στόμα την ώρα που έβαλε τη χερίφρα για να λήξει το παιχνίδι, επειδή ήταν 2-2. Το κατήγγειλε η γυναίκα και αποφάσισαν και οι διαιτητές της ΕΠΣ Χανίων να μην σφυρίξουν παιχνίδια κανένα, ούτε τοπικού πρωταθλήματος, ούτε τίποτε, οτιδήποτε άλλο που είναι στην ευρύτερη περιοχή.
Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, αν βάλουμε τους χρόνους μέσα στο παιχνίδι, σήμερα είναι μεσημέρι Τετάρτης. Ζητούν στην πραγματικότητα μέχρι την Παρασκευή το πρωί, αφού έχουν ορίσει συνάντηση αυτή αργότερα μεταξύ τους για τα μέτρα που μας είπες ότι θα πάρουν, ζητούν από την κυβέρνηση.
Αυτό είναι ανεξάρτητο από την απόφασή τους, έτσι. Ανεξάρτητο από την απόφαση να κατέβουν ή να μην κατέβουν. Αυτό είναι άλλο καπέλο. Αυτό λέει η ΕΠΟ. Εγώ όχι θα προτείνω, θα κάνω και αυτό και αυτό και αυτό για να έχουμε να φτάνουν τα ασφάλεια.
Σωστό, σωστό. Αλλά αφού λέω συμφωνεί με την απόφαση των διαιτητών, με την αντίδρασή τους. Και μέχρι την Παρασκευή θα είναι και έτοιμη η ίδια να ανακοινώσει σε συνεργασία μαζί τους μέτρα. Άρα ζητάει, λέω, μέσα στην επόμενη μία μισή μέρα από την κυβέρνηση να μπει με τέτοιο τρόπο μέσα στο παιχνίδι, να μπει στη μέση δηλαδή, να είναι πανέτοιμη σε τόσο μικρό χρόνο να πάρει εκείνη την κατάσταση στα χέρια της. Το οποίο, συγγνώμη που θα το πω, το θεωρώ ανέφικτο.
Μεταφέραμε και νωρίτερα πάντως ότι το ίδιο πράγμα είπε και ο, μετέφερε και ο Μπαλτάκος στη συνάντηση που είχε με το Μέγαρο Μαξίμου. Mm-hmm. Έτσι, ότι είχε επικοινωνία, όχι συνάντηση, με το Μέγαρο Μαξίμου και ζήτησε να παρθούν άμεσα μέτρα για να μην τεραχθεί το πρωτάθλημα στον αέρα. Θυμίζω εδώ ότι το καλεντάρι είναι πάρα πολύ πιεσμένο. Χαρακτηριστικό είναι τα παιχνίδια για τα αναβληθέντα το σημερινό και το αυριανό. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός λόγω Γρηγορόπουλου και λόγω και το Ολυμπιακός. Το ΑΕΚ, συγγνώμη, λόγω Ερντογάν.
Λόγω Ερντογάν, σωστά. Ωραία. Μάλιστα. Εσύ, Πέτρο μου, βλέπεις, προσωπική σου εκτίμηση, βλέπεις να γίνονται αγώνες το Σαββατοκύριακο ή όχι? Δηλαδή, γιατί λέω την προηγούμενη φορά που είχαν πάρει αντίστοιχη απόφαση διαιτητές, οι αγώνες τελικά είχαν γίνει τότε.
Όμως τώρα και δεν βλέπω, γιατί υπάρχει το προηγούμενο που λες. Ναι. Δεν πρέπει, κατά τη γνώμη μου. Να μην αποτελέσει και αυτό φωτοβολή. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα είναι λάθος άμα την πάρουν τα απόφαση της διαιτητές.
Να το κάνω για δεύτερη φορά. Είναι αυτό που λέμε το δίσεξα Μαρτίν. Μάλιστα. Από τους εμπλεκόμενους στο πρωτάθλημα θα έχουμε καμία συνολική αντίδραση. Όχι, ξέρω, υπάρχει ειδική. Είπε η ΠΑΕ, πάω και εκείνο. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο άλλο. Όμως έχουν ένα όργανο. Έχουν ένα όργανο που λέγεται Super League.
Αυτή. Ναι, αυτό υπήρξε και στην ανακοίνωση της ΕΠΟ η συγκεκριμένη αναφορά. Ναι. Που διαβάσαμε λίγο. Μάλιστα. Θα πρέπει να υπάρχει και ερώτημα, εννοείται.
Μάλιστα. Αν συμφωνούν, αν διαφωνούν. Α, ξεκινάμε από εκεί δηλαδή. Αφού συμφωνεί η ΕΠΟ.
Επίσης προς τους Έλληνες διαιτητές, όπως ακριβώς έχει κάνει και με τους ξένους. Παρά το γεγονός ότι στη συνέχεια ανακοίνωση της ΕΠΟ έλεγε, όπως έχει υποσχεθεί εγγράφος, υπάρχει εγγράφος για Έλληνες και ξένους διαιτητές, να μην είναι δηλαδή ασφάλεια μόνο στους αλλοδαπούς διαιτητές, να είναι και στους ξένους.
Πάντως θα εκπλαγώ αν η Super League με Μαρινάκη επικεφαλής θα συμφωνήσει με την θέση της ΕΠΟ που έχει τον Μπαλτάκο επικεφαλής. Δεν έχει ξανασυμβεί, νομίζω, σε σοβαρό ζήτημα, συμφωνία τέτοια.
Δύσκολο.
Ναι. Okay. Πέτρο, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οτιδήποτε καλά. Νεότερο μας ενημερώνεις εσύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Νομίζω ότι το τραγούδι που ακούτε από τον Kevin Grivois, πιο γνωστόν, ποιος γνωστός έχει γίνει με το παρατσούκλι και ταιριάζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ένας πολύ παράξενος κόσμος με πολύ περίεργους κανόνες, οι περισσότεροι βεβαίως είναι άγραφοι. Και εκείνο το παράπονο που έχετε περισσότεροι μαζί σας και εγώ είναι ότι βρισκόμαστε σε μία διετία αγωνιστικής ανάπτυξης πολλών ομάδων. Δεν είναι μόνο αυτές που κυριαρχούν στην προτίμηση του κοινού, είναι και άλλες. Έχει βελτιωθεί όντως το αγωνιστικό επίπεδο. Είναι πιο ελκυστικό το θέμα στην ποδόσφαιρο. Επιμένουν κάποιοι να το κρατάνε πολύ χαμηλά. Το τραβάνε δηλαδή προς το βούρκο πάλι. Παρακαλώ τον ακροατή μας που υπογράφει ως Καλόγερος να μου εξηγήσει ποιο σχόλιο, για ποιο σχόλιο ζητάει τη δική μου ερμηνεία που έχει να κάνει με τον καινούριο πόνι του Ολυμπιακού, να καταλάβω ποιος είναι ο παράγων ακριβώς που εννοεί. Ποιος είναι αυτός που λέει ότι ενδιαφέρεται για το καλό της ομάδας του, αλλά στην πραγματικότητα δεν το κάνει. Ευχαριστώ τον Χαράλοπο που κατανόησε το λόγο για τον οποίο έβαλα το απόσπασμα από την ταινία μικρού μήκους «Ο νεκρός αδελφός» και αναφέρονται αυτά τα 12 λεπτά στο υλικό που οι συνήγοροι της οικογένειας Γρηγορόπουλου παρουσίασαν στο δικαστήριο για να πετύχουν την καταδίκη τότε των δύο αστυνομικών, την ψυχρό δολοφονία δηλαδή των Κορκονέα και την συμμετοχή του συναδέλφου του Σαραλιώτη. Θυμίζω ο Κορκονέας είχε τιμωρηθεί με ισόβια φυλάκιση, αργότερα πέτυχε να μειωθεί η ποινή του στα 13 χρόνια, αφέθηκε έκτοτε ελεύθερος, υπάρχει μια αίτηση ανέρεσης της συγκεκριμένης απελευθέρωσής του, η οποία όμως ακόμα εκκρεμεί, έτσι ακριβώς καταγράφει το επίλογος αυτής της ταινίας μικρού μήκους. Με ρωτάει ο Παναγιώτης από τις Σέρες αν υπάρχει στο καταστατικό της Super League πρόβλεψη να μπορούν οι περισσότεροι πρόεδροι, η πλειοψηφία δηλαδή της Ένωσης, να θέσουν θέμα αντικατάστασης του Προέδρου. Παναγιώτη μου, δεν έχω διαβάσει το καταστατικό της Super League, μα δεν ξέρω κάποιο τέτοιο συμβούλιο που να μην συμπεριλαμβάνει αυτή τη διάταξη. Βεβαίως, γνωρίζω από ιδιωτικές επιχειρήσεις κυρίως, και τέτοια είναι βεβαίως και η Super League, ότι προβλέπεται πάντα. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, φτάνει κάποια στιγμή ο Πρόεδρος να ζητάει την ψήφο εμπιστοσύνης, γιατί κάποιοι προσπαθούν να τον ρίξουν. Αναρωτιέται τον Τζούτο 13, εύλογα ο άνθρωπος, ποιος μπορεί να εγγυηθεί και τι στη σημερινή ποδοσφαιρική κοινωνία. Αν θέλουν πραγματικά, κατά την άποψη του ακροατή μας, το πρόβλημα λύνεται πολύ εύκολα. Άλλωστε, το ηλεκτρονικό στίγμα υπάρχει. Απλώς δεν θέλουν. Δεν έχουν, εκείνος λέει, δεν έχουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να μεταφέρω την έκφρασή του. Δεν έχουν τη διάθεση, να το πω εγώ διαφορετικά. Ή δεν έχουν το σθένος, δεν έχουν τις αντοχές. Ο Βασίλης από την Καλαμάτα λέει ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ζητάει την παρέμβαση της πολιτείας όπου και όποτε την συμφέρει. Θα μπορούσε, κατά τη γνώμη του ακροατή μας, να παραιτηθεί από το αυτοδιοίκητο και μετά να αναλάβει εξ ολοκλήρου το πακέτο η κυβέρνηση. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, Βασίλη μου, τότε θα είχαμε αποβολή βεβαίως του ελληνικού ποδοσφαίρου, τόσο από την UEFA όσο και από την FIFA, που είναι οι προασπιστές του αυτοδιοίκητου. Μην ξεχνάτε ότι όταν ζήτησε ως υπουργός ο κύριος Κοντονής να έρθουν στη χώρα μας να πάρουν λίγο την κατάσταση στα χέρια τους η FIFA και η UEFA, εκείνες προκειμένου να διατηρήσουν την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ως μέλος τους, είπαν θα σας δώσουμε τις συμβουλές, θα σας δώσουμε την κατευθύνση, θα σας δούμε και κάποιους ανθρώπους, δεν θα πειράξει όμως κανείς, και η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η επόμενη της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πειράξει όμως το αυτοδιοίκητο. Μέχρι εκεί μπορούμε να συζητήσουμε εμείς οι τρεις. Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we different. We definite, B-E-P. Ο Κώστας δηλώνει φίλος του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει χαρίσει, όπως γράφει, το διαρκείας του μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Παιδιά, λέει, απλά νομίζω πως κορυδευόμαστε όλοι έτσι μεταξύ μας, έτσι για να έχουμε να λέμε. Παρατήστε τους, ασχοληθείτε μονάχα με τα αγωνιστικά. Μη λέτε τίποτε άλλο, αφήστε τους όλους αυτούς απ' έξω μέχρι να σταθούν στο τέλος μόνοι τους. Κώστα μου, αντιλαμβάνομαι τις σκέψεις που έκανες γιατί έχεις απειβδίσει, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που σκέφτεσαι είναι ανέφικτο. Το ζήτημα είναι, και έτσι βελτιώθηκαν οι ποδοσφαιρικές ή τέλος πάντων γενικά οι αθλητικές κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, από τους ανθρώπους που είναι μέσα στα πράγματα. Όπως τα κάστρα πέφτουν από μέσα, έτσι από μέσα ορθώνονται ξανά. Ωραία, να απαντήσω, μια και υπάρχει δευτερολογία από τον ακροατή μας, την παρέμβαση Καραπαπά κατά την ώρα που παρουσιαζόταν ο Καρβαλιά του Ολυμπιακού. Εγώ δεν την κατάλαβα, επομένως, αφού δεν την κατάλαβα, γιατί άλλωστε δεν είμαι από τους πονηρούς τους οποίους υπενήθηκε ο κύριος Καραπαπάς, δεν μπορώ να τη σχολιάσω κιόλας. Ένας άλλος ακροατής τα έχει μπερδέψει τα πράγματα στο μυαλό του. Όταν μιλάμε για αυτοδιοίκητο, αναφερόμαστε, καλέ μου, στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και στους διεθνείς κανόνες ποδοσφαίρου, ούτε στο Μελισανίδη αναφερόμαστε, ούτε στο Σταβίδη, ούτε στο Μαρινάκι, ούτε στον Αλαφούζο. Αυτό που εσύ θεωρείς το Ολυμπιακό μένος είναι εντελώς έξω από την πραγματικότητα του διεθνούς ποδοσφαίρου. Δεν έχεις καταλάβει προφανώς ακόμα τίποτα. Παρεάκια δεν έχω, απαντάω σε κανέναν άλλο κρατή και πληρώνω τις σχετικές συνέπειες εδώ και πολλά χρόνια. Αφού θες λοιπόν να υποστηρίζεις ότι τα ξέρεις όλα, μάθε ότι αυτή είναι η αλήθεια. Ο Θοδωρή ζητάει συγγνώμη για την έκθεση που χρησιμοποίησε και εγώ δεν μπορούσα να μεταφέρω. Το νόημα ήταν, είχε αξία, Θοδωρή μου, όχι η λέξη. Ρωτάει, μάλλον υπενήσεται, και το παρουσιάζει σαν ερώτηση ένας άλλος ακροατής, ότι ο κύριος Κοντονής που ανέφερα ότι έκανε, πήρε μια σωστή απόφαση τότε που έφερε εδώ την FIFA και την UEFA, λέει ο ακροατής, μετά δεν έκανε, λέει, παρέμβαση εκλογές της ΕΠΟ. Άλλο θέμα συζήτησης, και δεν ξέρω και τι έκανε τότε ο κύριος Κοντονής. Άλλωστε, ακόμα και αυτός που κινήθηκε αρχικά προς αυτή την κατεύθυνση, κάποια στιγμή σήκωσε τα χέρια ψηλά και αποχώρησε. Όπως και ο κύριος Φλωρίδης, που τον έχω συναντήσει από κοντά, θεωρώ ότι ήταν ο πρώτος υφυπουργός αθλητισμού που πήγε να μπλέξει με όλο αυτό το περίεργο συνάφη του ελληνικού ποδοσφαίρου που πήρε μια-δύο γενναίες αποφάσεις, τότε εκείνον δεν τον έκαναν στην άκρη απευθείας οι παράγοντες, τον έκαναν οι πολιτικοί του προϊστάμενοι. Θα το επαναλάβω, το έκανα και χθες με τη βοήθεια ενός άρθρου που έγραψε ο Νίκος Σημακόπουλος, θα το επαναλάβω. Είναι γνωστό της πάσης, όσοι δεν θέλετε να το καταλάβετε, απλώς είναι επειδή δεν θέλετε. Όχι ότι δεν μπορείτε, φυσικά και μπορείτε. Όλα τα αφεντικά των μεγάλων ομάδων του ελληνικού ποδοσφαίρου έχουν ως μία πάγια τακτική να μπορούν να κουμπίσουν στην εξουσία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Όταν την ελέγχουν την κατάσταση είναι οι κερδισμένοι, δεν βρίσκουν κανένα πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όταν δεν την ελέγχουν μιλάνε για οργανώσεις, για παρακράτος και διαφθορά. Έτσι έχουν μάθει εδώ στην Ελλάδα. Τι να λέμε τώρα. Σωστή παρέμβαση άλλου, Βασίλη. Αυτοδιοίκητο, ναι, να υπάρχει στα διοικητικά, όχι στα ποινικά αδικήματα. Μακάρι, Βασίλη μου, να είσαι και αυτό που λες. Διότι στην πραγματικότητα ξέρεις τι λες, ότι να υπερασπιστούμε το αυτοδιοίκητο για να είμαστε εναρμονισμένοι με τους διεθνείς κανόνες, αλλά να στέλνουμε εκεί που πρέπει αυτούς που υποπίπτουν σε αδικήματα. Μακάρι να γινόταν, Βασίλη μου. Ένας άλλος ακροατής μνημονεύει κάτι που είπε νωρίτερα ο Γιάννης Σαντορινέος, δεν το άκουσα, μαζί του νομίζω θα μπορούσε να λύσει την όποια διαφορά μπορούν να έχουν. Εγώ, επειδή με ρωτάει τη γνώμη για το ρόλο της ελληνικής αστυνομίας και επειδή η αστυνομία δεν απαντά στις όποιες προσκλήσεις ή κατηγορίες δέχεται από τους παράγοντες, να πω ότι για μένα η ελληνική αστυνομία έπρεπε να είναι έξω το παιχνίδι, το είπα και χθες, το λέω πολλά χρόνια τώρα. Δυστυχώς κάποιοι τη χρησιμοποιούν κατά το δοκούν. Και θα καταλήξω, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η διαφοροποίηση που κάνει ο Θοδωρής. Το ποδόσφαιρο, το ελληνικό, θα είχε πρόοδο εάν οι άνθρωποι ήταν επενδυτές και όχι χρηματοδότες. Έχεις απόλυτο δίκιο, καλέ μου. Σε αυτό το επίπεδο ακόμα δεν έχουμε περάσει. Έτσι ακριβώς όπως το φαντάζεσαι εσύ και εγώ. Λοιπόν, δεν μας περισσεύει άλλος χρόνος. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Επιστροφή αύριο στις 12 το μεσημέρι για την εκπομπή Αυστηρός Αιρετικά. Να είστε καλά, να προσέχετε. Came back at noon, just maybe I'm ready.